habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha sebtembar ee sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeen internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaan idiin hayna ee idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qarax weyn oo ka dhacay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Xaafadda ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada Göteborg. Runtii waa meel maxaan ku iraahday amnigeeda uu aad u fiicnaa oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dilil ay ka dhacaan. Weli rapoort ma aysan noo soo dirin booliiska, waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay arrimaha doorashada iyo weliba kiiska Ikraan Tahliil.
Walaashay gabadheenii Ikraan Tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan. Waana lala xisaabtamayaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo, laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha oo lagu daba jiraa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta hadal u jeediyey murashaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu u taagan yahay cadaaladda bulshada Soomaaliyeed, islamarkaana kiiska Ikraan Tahliil laga weecin doonin hanaanka cadaaladda loogu raadinayo sida uu hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. Kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, iyada oo madaxweynuhu uu magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baadha, halka ra-iisul wasaaruhuna uu sheegay in maxkamaddu ay baari doonto. Qarax xoog badan oo ka dhacay dhisme ku yaala magaalada Gothenburg ama Göteborg ee dalka Sweden, kaasi oo booliisku ay rumaysan yihiin in uu ka dhashay walxaha qarxa, ayaa dhaawacay ugu yaraan 12 qof, iyadoo boqolaal kalena laga soo dadguriyey. Afhayeen u hadashay isbitaalka Schlangere University Hospital Ingrid Frederickson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalka ugu weyn magaalada Gothenburg. 4 qof oo ka mid ah, oo 3 ay yihiin haween da'ah iyo nin da'diisu ay tahay kontumeeyo, ayaa laga daaweynayaa dhaawacyo halis ah sida ay sheegtay. Afhayeen u hadashay booliska dalkaasi ayaa iyaduna sheegtay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxa uu telefishinka TV4 uu sheegay in dembibaarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa ku talagala ama ula kaca. Afhayeenka booliska ayaa sheegtay in dembibaarayaasha ay eegayaan haddii qaar ka mid a dadka deganaa dhismaha lagu beegsaday qaraxa. Qaraxa ayaa baarishantii subaxnimo ka dhacay degmada Anedal ee bartamaha Gothenburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Sweden. Dab ayaa ku faafay dhismaha, waxaana weli socday damintiisa iyo gurmudka ilaa 9 subaxnimo. Wasiirka arrimaha gudaha Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Sweden TT u sheegay in ay aad u xumayd inay arkaan burburka ka dhashay qaraxaasi. Madaxda ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah inay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senatka Mareykanka. Madaxdan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa ku saabsan ka bixitaankooda ay ciidamada Mareykanka ka soo baxeen Afghanistan. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ayaa hortegi doona golaha senatka. Su'aalaha hor yaalla madaxdan ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin inay ka bixiyaan soo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo qorshaha mustaqbalka ee dhinaca difaaca ee u diyaarsan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa hore u difaacday go'aanka ay ciidamadeedu uga soo baxeen Afghanistan. dalalka midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay doorashadii ka qabsantay waddanka Jarmalka, taasi oo lagu doonayay in ra'iisul wasaaraha la beddelayo Angela Merkel oo 16 sano soo haysa xilka lagu doorto. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra'iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyay xidhiidh dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratka. Xisbiga Social Democratka ayaa la filayaa in ay dowlad wadaag la dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa wadaxaajoodkoodu. Natiijooyinka hordhaca ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe ee SPD uu helay 525, halka xisbiga midigta dhexe CDU ee Merkel ay hogaami jirtay uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ahayd 420. Hogaamiyaha SPD Olaf Scholz ayaa sheegay in uu qorsheynayo inuu xukuumadda isbahay xukuumaysi la soo dhiso laba xisbi oo kale, isagoo yiri in Jarmalka ay go'aansadeen in kadib 16 sano oo xukun ah ay xisbiga Merkel ka dhigeen mid mucaarad ah. kan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Sida wararka ku maqlayseen, ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhaawacmay qarax weyn oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala magaalada Gothenburg xilli hore oo saaka ah, sida ay booliska dalkaasi Sweden sheegeen. 4 qof ayaa la sheegay in dhaawacoodu uu halis yahay. Radwan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
Magaalada Gothenburg waa magaalada labaad ee dalka Sweden, waxaana si weyn looga hadalhayaa qarax xoog badan oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ka kooban. Booliska ayaa rumaysan in qaraxu uu ka dhashay walxaha qarxa, isla markaana ay ku dhaawacmeen 22 qof, iyadoo boqolaal qofna laga daadgureeyey dhismayaashan oo dabku uu ku faafay. Afhayeen u hadashay isbitaalka Sahlgrenska University Hospital oo lagu magacaabo Ingrid Frederikson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalkaas oo ah midka ugu weyn magaalada Gothenburg. 4 qof oo ka mid ah oo 3 ay yihiin haween da'ah iyo nin da'diisu ay tahay 50 ayaa waxaa laga daweynayaa dhaawacyo halis ah, sida ay sheegtay haweeneydan u hadashay isbitaalka. Thomas Fagsberg oo ku hadlay afka booliiska ayaa isna sheegay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxaa telefishinka TV4 ee dalkaasi uu u sheegay in dambi baarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa mid ku talagal ah. Qaraxa ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Anadel ee bartamaha Gothenburg. Cabdullaahi Maxamed waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaas.
Walaal, waa maasan tahay xaafadda ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada Yotobor. Runtii waa meel maxaan ku raaday amnigeeda oo aad u fiicnaa, oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dil ay ka dhacaan.
Wax soo kordhay miyaa jira hadda oo ku saabsan cidda ka dambeysay qaraxan oo booliiska ay sheegeen?
May, walaal, weli rapoort ma aysan noo soo dirin booliiska. Waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska. Runtaad u naxdin badan, maadaama aan horey looga baran xaafadaha santarka u dhow in dhibaatooyin ay ka dhacaan. Marka waa arin runtii aad iyo aad u naxdin badan.
Marka qaraxan maxaa loo malaynaya inuu yahay? Ma qarax argagixisa, ma qarax oo maaragtay dembiyo kala?
Ilaa iyo hadda warbixin ma ayna siinin booliiska. Mana runtii mana doonaya inaan ka hor dhaco, laakiin qaraxa dad badanaa guryihii ay ku noolaayeen maantii guri la-aan ah oo dhibaatooyin badan caawa la soo darastay.
See looga dareemay guud ahaan magaalada Gothenburg qaraxa?
Runtii walaal, maantay dadka oo dhan way ka wada hadlayaan, maadaama sida hore aan kugu sheegay oo ahayn qaraxan ama looga baran xaafadahan oo santarka oo kaleeta meela ammaan ah runtii ahayd. Dadko dhan maanta aad bay u hadalhayaan. Anagana runtii siyaasiyiinteena waxaan isweydiinaynaa haddii ayba centralka magaaladii ay qaraxyo noocan oo kaleeta ah ay ka dhici karaan. Runtii waxay u baahan tahay in booliiska iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo shacabka meel loogu soo wada jeesto. Maalmihii ugu dambeeyey aaday noogu soo badanayeen dilalka iyo qaraxyada, marka runtii mana ahan wax la aqbali karo. Marka anagu runtii dib ayaan rabnaa in aan ka warsugno booliiska warbixintiisa si aan markaas aan tilaabo ugu qaadno.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sweden Michael Denberg ayaa sheegay inay ka xun yihiin waxa dhacay iyo burburka uu sababay qaraxaas. Ridwan Haji Abdulwali, VOA, London.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA. Dalka Kenya, in gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga waa sharci darro, laakiin weli deegaanada qaarkood gabdho yaryar ayaa la guda. Waxaana kiisaska gudniinka fircooniga ay kordheen waqtiyadii ay iskuulladu u xirnaayeen xanuunka COVID-19. Haatan, gabar u ololeysa xuquuqda gabdhaha ayaa isku dayeysa in ay hablaha Soomaalida kala shaqeyso ciribtirka gudniinka. Brenda Molinia ayaa warbixintan kasoo dirtay Gaarisa. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Yasmin Maxamed oo 23 jir ah ayaa si mutadawacnimo ah uga shaqeynaysa Silver Lining Kenya oo ah urur u ololeeya xuquuqda gabdhaha iyo haweenka da'da yar ee gobolka Gaarisa ee Kenya. Waxa ay diiradda saaraysaa ciribtirka dhaqanka sharci darrada ah ee waxyeellada leh ee gudniinka fircooniga ah ee loo yaqaano FGM.
Anigoo ah qof falkani soo maray, waan ogahay sida ay tani waxyeello u leedahay.
Iyada iyo dadka kale ee u ololeeya waxay ku biireen dadaalka dowladda ee soo afjaridda kiisaska gudniinka fircooniga ah. Tirada kiisaska gudniinka fircooniga ah ayaa kordhay kadib markii coronavirus uu qasbay iskuulada in la xiro, gaar ahaana bulshooyinka Soomaalida ee Gaarisa.
Intii lagu jiray COVID-ka waxay ahayd daqiiqad wada joog ah, markaasina waxay ahayd markii waalidku ay garwaaqsadeen inay caruurtani korayaan. Marka kuwa da'da yar waxaa loo baahan yahay in la gudo, kuwa qaan gaarayna waxaa lagu leeyahay waxay gaareen xilligii guurka.
Gudniinka fircooniga ayaa weli sharci darro ka ah Kenya, iyadoo ay dowladdu ballan qaaday inay ciribtiri doonto dhammaadka sanadka 2022, 8 sano ka hor xilliga kama dambaysta ah ee adduunku u qabtay ciribtirka gudniinka fircooniga oo ah 2030. Maka Qaasim oo ah hogaamiye bulsho oo ka qayb qaadatay badbaadinta hablaha ayaa sheegtay in weli gudniinku uu ku sii fidayo meelaha sida Gaarisa oo kale ah sababo la xiriira dhaqanka iyo diinta oo xoogan.
Dhaqanka Soomaalidu wuxuu rumaysan yahay in gabadha aan la gudin ay la mid tahay qof aan nadiif ahayn. Waxay kaloo rumaysan yihiin in gabadha aan soo marin goynta aysan nadiif u ahayn in ay tukato salaada.
Guddiga ka hortaga gudniinka gabdhaha ee dowladda Kenya ayaa hogaaminaya ololaha ka dhanka ah dhaqankan waxyeellada leh. Maamulaha guud ee guddiga, Bernadette Lolojo, ayaa sheegay in furitaanka iskuulada ay muhiim u tahay la dagaalanka gudniinka, laakiin waxaa jira caqabado kale.
Caqabada keliya ee weyn ee na haysata ayaa ah in gabdhaha la gudo iyaga oo yaryar, markaasi oo aanay fahmaynin waxa ku dhacay. Markaa bulshooyinka runtii waxay la imanayaan habab cusub oo sharciga lagaga dhunto.
Mas-uuliyiinta Kenya ayaa waxay sheegeen inay rajaynayaan in dadaalada dowladdu waddo iyo weliba u doodista gabdhuhu ay hormuudka ka yihiin ay ku ridi doonaan waddada saxda ah ee lagu soo afjarayo dhaqanka gudniinka fircooniga ah.
Aaday umatay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Dowladda kumeelgaarka ahee dalka Mali ayaa u muuqata in ay diyaar u tahay inay ka baxdo iskaashiga ay la lahayd wadamada Mareykanka iyo Faransiiska ee la dagaalanka argagixisada, iyadoo oo ku doodeysa in labada wadanba ay ku guuldareysteen in Mali ay nabaddeeda soo celiyaan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Mali waxa uu sheegay in wararka sheegaya inuu jiro heshiis lagu keenayo dalkaasi caalushood u shaqeystayaal ka tirsan shirkadda Wagner ee dalka Ruushka inay yihiin warar ku tirikuteen ah. warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha VOA Jeff Sheldon waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
Ra-iisul wasaare Jock Wallmayga ayaa u sheegay VOA da wareysi uu siiyey isagoo ka qayb galaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York in xaaladda ammaanka ee Mali ay maalin walba ka sii darayso. Waxa kale oo uu sheegay inkastoo ay Mali leedahay saaxiibo badan oo dhulkooda jooga oo kala shaqeeya ammaanka, haddana waxa uu yiri qasab bay nagu tahay in aynu helno saaxiibo cusub oo naga gacan siin kara wanaajinta xaaladda ammaanka. Meega ayaa intaasi ku daray inay xiriir wada shaqeyneed ka raadsanayaan Ruushka iyo wadamo kaleba. wararka ku saabsan heshiiska dhex maray dawladda ku meel gaarka ee Mali iyo kooxda Wagner ayaa markii ugu horeysay soo baxay horaantii bishan, waxaana soo daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegtay in Mali ay siinayso kooxdaasi lacag ku dhow 11 milyan oo dollarka Mareykanka ah bishiiba si dalkaasi loo keeno ilaa iyo 1000 calooshood oo shaqeystayaal ah oo tababar siin doona militariga Mali, sidoo kalena ilaalinaya saraakiisha sare ee dalkaasi. Saraakiisha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa muujiyay walaacooda ku aadan keenista Mali ee calooshood u shaqeystayaashan in ay geysan doonto waxyeelo ka badan waxa ay tarayaan. Sirkaal sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka oo ka jawaabaya su'aal VOA-du ay weydiisay oo ku saabsanayd heshiiskan ay suuragal tahay in ay wada gaaraan Moscow iyo Mali ayaa waxa uu yiri, ma filayno in raadinta awood dibadda ah si ay ammaanka uga shaqeyso dalka Mali inay tahay dhabbo hore loogu sii socon karo. Saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale muujiyay digniinahooda sii kordhaya ee bulshada iyo mid gaar ahba ee la xiriira heshiiska shirkadan Ruushka lala galayo. Wasiirka difaaca Faransiiska Florence Parly ayaa toddobaadkii hore waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay fariin ahayd, waxaanu rabnaa soo noqoshada dalka Mali balse ma doonayno in dalkaasi ay yimaadaan calooshood u shaqeystayaal Ruush ah, waxaanu taageeraynaa madax bannaanida Mali balse ma rabno Mali oo wiiqanta. Sarkaal sare oo la socday xaaladda ayaa ku tilmaamay calooshood u shaqeystayaasha shirkadda Wagner ee tagaya dalkaasi walaac dhab ah. Ruushka waxa uu dafiray in ay waxad gudubyo ah ay geysanayaan qandaraaslayaasha jooga Mali. Ra'iisul wasaaraha Mali ayaa isagoo dhinacna dafiraya heshiiska Wagner ay la dhameeyeen, waxa uu iska diiday eedaha uga imanaya Faransiiska iyo Mareykanka iyo wadamo kale, isagoo sheegay in aysan xaq u lahayn inay cambaareeyaan dowladdiisa ku meel gaarka ah. Mayga oo la hadlay VOA-da ayaa yiri, dhammaan wadamada iyo beesha caalamka ee hadda ka hor imaanaysa heshiis walba oo dhex mari kara Mali iyo shirkadda Wagner waxay dhammaantood dalkan joogeen 8 sano. Waxa kale oo intaasi raaciyay, waxa kaliya in hadda dhihi kara ayaa ah in dowladda Mali ay xaaladda qiimeynayso, ayna raadinayso wadiiqo ka wanaagsan tan. Maalinta aynu heshiis gaarno, kor ayaanu u dhihi doonaa qof walbana wuu ogaan doonaa. Haddii aynu dowladda Ruushka heshiis la galnay ama hay-ado kale, dadku waa ay heli doonaan warkaasi. Dhinaca kalena, inkastoo saraakiisha Mali ay dafireen heshiiskan, dhinaca Ruushka waxay soo dhaweeyeen wadahadallada ay dhici karto in heshiis ay keenaan ee u dhexeeya Mali iyo shirkadda Wagner. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxay cunaqabateyn saartay shirkadda Prigozhin iyo Wagner sanadkii 2020 iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo ka howlgalaya dalka Suudaan xilligaasi.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala soo jeedisay soo warbixintii Jeff Sheldon halkaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. halkaad dulin nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Britain waxaa ka taagan shidaal yari saameyn ku yeelatay halwadeenada caafimaadka. Hay-adda caafimaadka ee dalkaasi ee loo yaqaano BMA ayaa ku baaqday in ay tixgelin gaara la siiyo caafimaadka iyo in badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya waaxda caafimaadka NHS ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku curiyaantay shidaalyaradii weli ka taagnayd dalkaasi. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixintan kasoo diray London.
Hay-adda caafimaadka ee dalkan Britain ee loo yaqaano The British Medical Association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahmiyadda koowaad. Arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain ay ka dhacday shidaal yari, taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah halwadeennada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa la gaarsiiyey codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo, inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday. Shamse Cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan Britain.
Shidaalyada soo wajahday wadankaasi aad ayay noo saameysay, anaga dadka NHS u shaqeeya, haday yihiin dhaqaatiir ama haday yihiin nurses, sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dhedheer inaan u shaqeyno, isbitaalada dhedheer aan ka shaqeyno, marka shidaalka waa loo baahan yahay. So marka sida la'aanta kugu dhacdo waa obviously dhibaato, waa shaqadaada inaa ka daadid. In waxaan ku dhahayaa ay ku suurto weydo inaad maarata shaqadaada sida la rabay u qabsatid.
Keligeed oo keliya kuma koobna Shamsa, waxaa jira iyana gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo u shaqeeya waaxda caafimaadka oo dhibaatooyinkan la kulmay.
Sidoo kale gabdhaha keerarka iyaguna ku shaqeeya oo gabdho badan oo aan aqaano xaafadaha isla deganahay iyaguna sidoo kale oo meelo xaafado dheedheer keerar u aada iyaguna saasoo kale u saameysay shidaal la-aanta waddan ka dhacday. Marka ayaga naftirkooda dee waxay noqotay inay meelkii laga rabay inay shaqada aadaan ay aadi kari waayaan ama ay ku noqoto long time inay qaadato si basas raasadaan ama ay lacagtaas ka bixiyaan inay tagaas ku qabsadaan. Soo dhibaatooyin badan ayaa kasoo gaartay shidaal la-aanta waddan ka dhacday. Haddii aan lahay gabdhaha healthy social care ka shaqeeya waddankan,
shidaal yarida waxaa sabab looga dhigay darawalintii baabuurta waaweyn ee xamuulka ee shidaalka keeni jiray oo aada u yaraaday tan iyo markii Britain ay ka baxday midowga Yurub iyo qiimaha gaaska oo kacay. Ridwaan Xaji Cabdiweli, V O A, London.
Weli waxaad nagala socotaan laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda Soomaaliland balse doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay goobtaasi ayaa taabtay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka doorashada iyo kiiska Ikraam Tahliil oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka ee la la-yahay tan iyo bishii Juun 26-keedii. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho.
aniga waxaa muhiimadda koowaad ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto.
Ra-iisul wasaare Roble oo maanta daahfuray doorashada aqalka sare ee Soomaaliland ayaa sheegay in dalku u jeesa doorasho muhiimna ay tahay inay ku dhacdo hannaani ku jirto hufnaan iyo cadaalad.
Qof kasta oo Soomaali ah meel kasta uu joogo gudaha iyo dibad, arrintan fursad ayay u tahay, waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho. Insha Allah markay noo dhammaato doorashada aqalka sare, waan rajaynayaa inuu nagu soo dhammaato isbuucan gudihiisa, laguma kala kacayo. Waxaa hor loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii gelayaa markay naga dhammaato doorashada aqalka sare. Markay naga dhammaato waxaa toos loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose insha Allah. Waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka, guddiga wax dooranaya, odayaasha, musharaxiinta, in la ilaaliyo hufnaanta doorashada, in la ilaaliyo cadaaladda doorashada.
Roble ayaa ugu yeeran maamulada weli ku dhammay yihiin sanatarada aqalka sare inay soo dhammeeyaan si loo gudagalo doorashada aqalka sare guddoonkiisa.
Waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose, sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada, 4 Jubbaland, 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle, sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan. Sababtan taa u leeyahay wax kale maahan, Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhammaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in laysugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii, saasna ay Soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah, dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo, anigana aan la xisaabtamo.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska Ikraam Tahliil isagoo sheegay inay gacanta shacabka soo geli doonaan kuwii dhibka u geystay Ikraam.
Walaashay gabadheenni Ikraam Tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamayaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Laakiin qalbigeenna khayr u sheega, hawsha waa lagu daba jiraa. Maxkamaddii military ayaa loo xil saaray, go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan, howleheedana inay wadato ayaan rajaynayaa. Horen waa u qoray,
haddana waa faraya sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan. Cadaaladdaas ayaa nabadda deeqdo.
Pablo ka hadlaya doorashada ayaa ku calaliyay ahmiyadda ay leedahay in xukuumadiisu ay qabato doorasho.
Insha Allah doorashada waa loo muhiim ka xukuumad ahaan. Aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto. Wixii jira cakaaro imaanayaan insha Allah doorashadaas la isugu yimaado, doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa, nidaam cusub ku helaynaa, annagana ku calulfiyoobaynaynaa, waddankana hor isku dhiiggii hore ugu gudbayaa. Insha Allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hore guddi ugu magacaabay kiiska Ikhraan Tahliil, waxaase ka hor yimid ra-iisul wasaare Roble iyo qoyska Ikhraan Tahliil, waxaana weli taagan khilaafkii ka dhashay arrinta Ikhraan Tahliil oo ka soo bilowday markii ra-iisul wasaare Roble uu ka dalbay taliyihii hay-adda nabadsugidda xilligaasi Fahad Yaasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekeed 48 saacadood. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo maanta bilaabatay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa lagu qabtay fasooli gudaha hayndhaabka garoonka aanadee magaalada Muqdisho, waxaana ammaanka doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee maamula garoonka aanadee. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaad wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku dansanno codka fanaanka Abdulqaadir Kaski.
VOA.
kale ku soo dhawaada dhigistaa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan ku dagaleyna qodobada soo maqaneed maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo weliba xubintii dooda gaar. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta hadal u jeediyay murashaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyay madaxda dowladda federaalka. Ra'iisul Wasaaraha Rooble ayaa xusay in mar walba uu taagan yahay cadaaladda bulshada Soomaaliyeed, isla markaana kiiska ikraan tahliil aan laga weecin doonin hanaanka cadaaladda loogu raadinayo sida uu hadalka u dhigay. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. Kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyay Ra'iisul Wasaaraha Rooble iyo madaxweyne Farmaajo. Qaar xoog badan oo ka dhacay dhisme ku yaala magaalada Yutubori ama Gothenburg ee dalka Sweden, kaasi oo booliisku ay rumaysan yihiin inuu ka dhashay walxaha qarxa, ayaa dhaawacay ugu yaraan 12 qof iyadoo oo boqolaal kalena lasoo daadgureeyey. Afhayeenu hadashay isbitaalka Sahlangreska ee university ee dalkaasi, Ingrid Fredrickson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalka ugu weyn ee magaaladaas. 4 qof oo ka mid ah oo saddex yihiin haween da' ah iyo nin da'diisu ay tahay kontomeeyo ayaa laga daaweynayaa dhaawacyo halis ah sida ay sheegtay. Afhayeen u hadlay booliska ayaa isaguna sheegay in ilaa hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxa uu telefishinka TV4 uu sheegay in dambi baarayaasha ay rumaysan yihiin inuu ahaa mid si ula kaax loo sameeyey. Madaxda ugu sareysa ciidamada Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ah inay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee sanadka Mareykanka. Madaxdan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa kasoo bixitaanka ciidamada Mareykanku ay kasoo baxeen Afghanistan. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo weliba abaandulaha ayaa hortagi doona golaha sanadka. Su'aalaha horyaala madaxda ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin inay ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan iyo qorshaha u yaala mustaqbalka ee dhinaca difaaca. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa hore u difaacday iyadoo go'aanka ay ciidamada uga soo saartay Afghanistan. Dalalka midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka, taasi oo lagu dooranayay ra'iisul wasaaraha bedelaya Angela Merkel oo 16 sano haysa xilkaasi. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra'iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyay xiriir dhow oo ay yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratka. Xisbiga ayaa la filayaa in ay dowlad wadaaga la dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa wadaxaajoodkooda. Hogaamiyaha xisbiga SPD ee Olaf Scholz ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukuumadda ay isbahaysi la soo dhisi doonto laba xisbi oo kale, isagoo sheegay in Jarmalka ay go'aansadeen in kadib 16 sano oo xukun ah ay xisbiga Merkel ka dhigeen xisbi mucaarad ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waxaa magaalada Hargeysa ka furmay kulan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland, iyadoo oo ay ka wada qayb qaadanayaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha xukuumadda iyo weliba qaar ka mid ah ururada wadaniga ah. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Shirkan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland ee lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa dooda ugu weyn ee dhex taalla ay tahay diyaarinta iyo habaynta siyaasadda guud ee daryeelka bulshada. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland, Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa istuurtaagay muhiimadda ay leedahay in qoritaanka kasakow la xoog ururiyo isla markaana layska kaashado sidii loo diyaarin lahaa, isagoo carabkana ku dhuftay in labadii sannadood ee ugu dambeeyeyba ay socotay dooda iyo xoog urursiga la xidhiira diyaarinta siyaasadda daryeelka bulshada.
Muddo laba sano baa nagu qaatay inaanu ka hadalno arrimaha siyaasadda daryeelka bulshada, in qoriddeeda iyo diyaarinteeda ayaan halkan soo gaarsiino laba sano ugu qaatay labada sano waxa laga wada hadlayay sidii loo heli lahaa cidii aga expertka hayd diyaarin lahayd sidii loo ogaan lahaa nooca siyaasadda ee dalkeen u baahan yahay marka laga hadlayo social protection policy-ga sidii kor loogu soo qaadi lahaa awoodda iyo xirfadda wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee ka mas-uulka ah arrimaha daryeelka bulshada dadaalahaas oo dhan runtii markay suurto galeen ayaa wasaaradda iyo dowladdu waxay go'aansantay inay hadda la joogo xilligii la qori lahaa siyaasaddii daryeelka bulshada
iyadoo inta badan hay-adaha kala duwan ee dhinaca dowladda Soomaaliland ay wajahaan in hay-ado caalamiya iyo kuwa wadaniya ay ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo xataa meelaha qaarkood aqoon ahaanba ayaa uu ka marag furay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim sida ay muhiim u tahay in hay-adaha dowladdu ee ku shaqada leh xilgudashada daryeelka bulshada Soomaaliland ay qaataan kaalintooda
marka laga hadlayo hay-adaha dowladda iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga xirfad ahaan waa la kala horeeya xirfadahan waxaa horeeya oo hawsha dhiirgelinayay hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ahba ka shaqeynaya muddooyinka u dambeeyey waddankeenna dowladdu marka maanta kaalinteedii bay qaadanaysaa waxay waddaa reform ku aadan sidii sectorkan dowladdu ay u dhiirgelin lahayd adeegyada marka ay hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga inta u badan ay qabtaan inay dowladdu marka dhiirgelayso dowladdu marka ay fuliso maadaama awooddeedii xifadeedii kor loo soo qaaday
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kongreeska maraykanka ayaa isniintii shalay hor joogsaday hindisa sharciyeed ay wateen xubnaha dimuqraadigu kaas oo lagu doonayay in kor loogu qaado heerka deynta ee dowladda Maraykanku ay qaadan karto iyadoo isla hindisahaasi lagaga hortegayay in shaqada dowladdu ay xiranto xilliyadii dambe waxaa aad u hooseeyay heerka wada shaqaynta ee labada xisbi ee siyaasadda Maraykanka haddaba intaynaan gudagelin heerka wada shaqaynta ee labada xisbi bal aynu hortaagno is-hortaagii shalay ee hindisa sharciyeedkii xisbiga dimuqraadigu uu watay waa kan Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
horta arrinta la isku diiday waxay ahayd lacagta madaxweynuhu codsaday inay in baarlamaanku uu madaxweynaha u baaskareeyo ama usoo u sharciyeeyo ayay ahayd madaxweynuhu codsaday 3.5 trillion waa lacag aad u badan ayuu codsaday lacagtaas oo 1 trillion uu codsaday in lagu dib loogu hagaajiyo jidadkii bridge-yadii waxyaalihii u baahnaa iyo inta kale ay ku jirto waxyaalahan ay qolyaha kan dhinaca midigtu yiraahdaan cimilada iyo dadka ayaa lagu maalgelinayaa sida maaragtay caruuraha in bishii lacag lagu siiyo reeraha amaba caruuraha meel waxaynu halkan idhaahno daycare-ka oo kale caruurta loo haynayo dadka taasu ay kasoo horjeedaan qolyaha kale marka lacagtaas ayaa waxaa lagu daray lacagtii dowladdu ku shaqayn lahayd ayaa qayb ka mid tahay marka doodda taagneed waxay ahayd in lacagta tan la kala saaro oo 1 million-ka lagu sameeyo 1 trillion-ka lagu sameeyo ama jidad ama wax inaan lagu darin dowladda lacagtii ay ku shaqayn lahayd oo waxay diidayaan in lagu daro tan ah madaxweynuhu rabo inuu ku bixiyo waxyaalo kale ama bulshada wax loogu qabanayo ama waxyaalaha cimilada lagaga hortegayo dhibaatooyinkeeda marka horta ta la isku haystaa waa intaas marka qaarkood waxay leeyihiin lacagta tan way badan tahay dowladduna ma awoodo dowladda lafteedu waxay ku jirtaa deyn ah ilaa iyo $20 trillion oo deyn ah marka sharcigu waxa weeye waa inaanay dhaafi karin lacag ilaa xad intaa ka badan mar walbaba waa in haddii dowladdu ay rabto inay lacag kale sii qaadato isticmaasho waa in baarlamaanku u ogolaadaa ansixiya haddii kale waxay noqonaysaa dowladdu inay awood u yeelan weydo inay shaqeyso marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo isku dhafan ayaa meesha ka socda
doorashadii guud ee Maraykanka dhammaadkii sanadkii hore ayaa keentay in labada xisbi tirooyin isu dhow ay ka helaan labada aqal ee kongareska sida uu sharaxay Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka
labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republikaanku runtii way isku dhow yihiin labada aqal ee kongareska uu ka kooban yahay ama aqalka hoose ha noqoto ama senatka ha noqoto waa kuraas aada isugu dhow weeye oo for example aqalka hoose markaynu ka hadlayno dimuqraadiyiintu waxay haystaan 220 xubnood halka ay ka haystaan republicanku 212 marka 8 codun baad moodaa inay ku hogaaminayaan aqalka hoose halka aqalka sare ee senatka ah ee boqolka mudane ka kooban isaguna tayga uu u yahay ama uu u yahay isku mid uu u yahay oo qolo kastaaba 10 ay haysato marka halkaasna tay weeye oo runtii aad buu isugu dhow yahay ama waa isku mid marka waxaa jabiye uun madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa biilku markuu aqalka hoose uu ka yimaado oo dimuqraadiyiinta halka majoritiga ay kusoo baaskareeyaan aqalka sare senatka markuu yimaado marka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sharcigu ogol yahay Kamala Harris inay marka codkeeda ku biiriso xisbigeeda oo ay 50+ marka ay ka dhigto marka waxaad moodaa xagga aqalka sarena waa 50-50 weeye aqalka hoosena 8 cod baa la isdheer yahay marka aad iyo aad bay isugu dhow yihiin
dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa sheegaya in kongreeska Mareykanka uu hadda ku jiro mararkii ugu hooseeyey ee dhinaca wada shaqaynta labada xisbi sidoo marka la sharxayo Maxamed Xasan Musharraf
labada xisbi runtii wada shaqayntooda intii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xilka qabtay aad iyo aad buu u adkaa historically-na wuxuu ku soo aaday madaxweynuhu iyadoo aad loo kala qaybsan yahay oo aragti ahaan iyo waxyaabo badan oo siyaasiyan dhaqanka Mareykanka aan lagu arki jirin ay ku soo biireen iyada oo si aada loo kala fogaaday marka kala fogaanshaha weyn oo muran dhaliyey doorashadii oo dhinacyo badan soo maray wuxuu keenay marka labada xisbi inayna wax wada shaqayn ah oo la taaban karo in aynay yeelan marka biil kasta ama qorshe kasta oo qoladan dimuqraadiyiintu ay soo dhigaan aqallada ama ka hoose ha noqoto ama senatka ha noqote waxaad moodaa qoladan republicanku si wada jir ah oo aan kala hadlahayn inay uga hor imaanayeen way jiraan dad dhexdhexaada oo senatoris ah oo runtii Mitt Romney iyo rag lamid aynu ka tilmaami karno oo iyagu maskaxdooda ka hadlo aan xisbiga u afduubnayn laakiin wada shaqayn marka la yidhaahdo waxaad moodaa dhammaan waxyaabaha la baaskareeyey biilasha ah madaxweynaha u tagay saxeexay marka laga hadlayo oo ugu dambeeyey 1.9 trillionkii stimulus package-ka la oran jiray federal unemployment-ka ka iyo shirka aan shaqayn lacagtooda iyo COVID-19-ka lagu caawinayo dadka shaqooyinkoodii ay ka lumeen waxyaabaha marka waxaad moodaa kulli dimuqraadiga iska marsanayay si xoog ah laakiin wada shaqayntu ama maba jirto ama aad bay u yartahay
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden intii aanu noqon madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka sanadkii 2009-kii waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan Kongreeska Mareykanka haddaba xiriirka uu la leeyahay aqalka Kongreeska si naba ma ugu fududeeyey amaba ma u fududayn karaa inuu wada shaqayn la yeesho mudanayaasha labada aqal mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
hortaliyo maxamed sidaad aragtay siyaasaddii waddankan Mareykanku ay aad iyo aad bay isu bedeshay madaxweynaha Joe Biden 1973-kii ayaa senatka loo doortay uu ka noqonayay madaxweyne ku-xigeenka uu Obama uu noqday 2009-kii taas macnaheedu waxaa wuxuu ku jiray senatka ama aqalka sare 30 sanadood doorto runtii dadkii waqtigiisa isagoo dhalinyaraa uu galay raggii badankooda uu meesha kula jiray waa socdeen waqtii ilaahay u timi iyo dee wax gaboobay oo ka fadhiistay bay noqdeen marka rag badan oo meesha ku jira maaha dadka isku waqti ahaayeen dadka kan waa dad cusub waxaa xagga marka loo eego republicanka ama xisbiga jamhuuriga waa dad xag jira marka la shaqaynta xisbiga kale labada xisbiga meelo fog kale taagan yihiin iyada keliya ayaan la saarin jamhuuriga dimuqraadiga laftoodu waa la mid marka dad badankoodu dhalinyaro badan dad aan isla shaqaynayn dad dulqaadkoodu badan yahay ayaa meesha soo galay marka su-aasha haddaad ku soo noqonno malaha madaxweynuhu maanta dadka uu la shaqayn lahaa waqtigiisa joogay isla shaqayn jireen horta meesha maba jooga badankood
d dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay. xubnaha jamhuuriga ee aqalka hoose ee kongareeska maraykanka oo ishortaagay hindise sharciyeed ay wateen mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka hoose. tanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarida soomaaliya ka dhacda. ma waxaa sabab oo ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay. waxay kala qaybgalayaan cabdiraxmaan xuseen cadow, guddoomiyaha xisbiga daldhis, iyo khaliif axmed gaabow oo siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbil caalamiin. ugu horran yaasiinow waan idiin mahad celinayaa dhammaan sidaad ku tihiin bahda v o a. colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha wax ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barruu madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha wax ay mudan yihiin marsiiba. marka sababtu waa midaas.
dadka soomaalidu ma heshiiyeen oo dib u heshiisiin bay u baahan yihiin mase uma baahno?
maya, soomaaliya waa la heshiiyey, soomaaliya waa la heshiiyey, dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey. laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa wax ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama haysan dhalan.
cabdiraxmaan xuseen cadow.
bismillah raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. yaasiin iyo v o a waa mahadsantihiin, sidoo kale ta saaxiibkii khaliif waa maaragta waa salaamayaa. waxaan isleehay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay dooneysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska sidii larabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosaho cadaalad hoo shaqeeyaho ma jiro. dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay. inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo laysku keeno, kadibna un waan la heshiin la yira. waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas ma waxa weeye waa in ceelasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. soomaalida way dagaalami jirtay beri hore, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laysku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay lasu dagaalami jiray. maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah. waxaana loo baahan yahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. laakiin maaragtay inuun inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin, arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel.
khaliif axmed gaabow, dib u heshiisiinta soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay, waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey, bal waxaa aad arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay?
waa mahadsan tahay. waxaan uga jawaabayaa yaasiin, oo soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay. shirki jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey, soomaaliya dhaban laysugu keenay. colaadihii ka dhacay 2006 kii magaalada muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormood ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto. Sida qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka, salka la galo maamulkana ugu diido, iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadka xoog ku maamulaan. Laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey, boqolkiiba boqol waa laga sameeyey. Waxaan kugu iri dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood laho ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladaho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnaya sida adagtay, ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo. Infact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degta, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heerhebel kursigooda nin kale ku qoran. Waa dhibaatada ugu tirada badanne, colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. Garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodan aanay jirin, dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya, colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen. Maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
Gudoomiye Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno wey, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekayd. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay, ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo. Waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan, dad la dilay, odayaashii ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laabo waay, mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay. Taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay, dadka laga dilay way imaanaya dad kaleetay lahayen, yaa mas-uulka ah? Waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas, waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo dadejiyo. Laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimaysa.
Ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaalow, haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaada ay soo noqnoqonaysa, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la helo. Dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda matalayay ay arrintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeyna ay fuliyeen. Laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood malaha, odaga hay-ad inta empower gareyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. Xalkaygu marka wuxuu yahay, aniga aan soo jeedinaya, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan, dembilayaashana la ciribtiro, dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaalow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis. Dooddii gaabay intaa hiro joogtay, intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise oo dheere oo nala socodsiinayay xubintaasi iyo dooda gaaban khadka la socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA haatan aynu ku wada nasanno heeskan.
Laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inta aashaqo isku ooyayo isirashada aman mudane ahdiga dhigteen wad kaystayo aroos gala aman mudane lamana indoona jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala aman mudane ubaxu dino isxaashaqayba allaylehe aman mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda cashaqo isku ooyayo isilaashada aman mudane axdigay dhigteen waad kaystayo aroos gala aman mudane lamana indoona jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala aman mudane ubaxu dino isxaashaqayba allaylehe aman mudane geyan isdoortaa ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslaniyo kabad la unka ubaxu doonana lagu daadiya allaylehe aman waad istaa hesha
heeskaas ayaan kusoo gabagabayna dhegeystayaal baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo habeen wacan oo wanaagsan.